Uma ngiluzwa ngibona ngathi sokufanele lokho ngoba na ngibona kuyabe sekungenela kwahulumende ngendlela engayisiyo entweni zobuduna lezi ngoba lawo ngamasiko abantu umkhandlu wempilo yabantu mazokhulunywa izinduna ngoba zona izinduna kazilandi uningi kodwa ngokosapho lolo ngomndeni lowo kulendlela zakhona zokuthi induna ibekwa njani ikhethwa njani xa kungela kuvumelana kule ndlela zakhona ukuthi khona lokhu kuyaxazululwa njani.
Mnumzana Dube Nanto Udaba, uyavumelana yini laye ubaba umkhandlu?
Osokusenzakala ukuthi izinduna sezithenwa, azisayizonduna, sezizazizwa ngokunye, ngoba ubuduna bazo kuyabe sebususiwe njengenkathi ezitheniweyo. Ubuduna ungakhangela busebantwini yemuli ngamasiko nangezenzo ukuthi bebuthola lobo buduna babebuthole kutheni. Ngesikhathi kubekwa izinduna ikakhulu ungakhangela ubuduna besikhosini obuvela ehlangothini loluhlu lwemathebeleleni uzananzelela ukuthi induna eziningi zinduna ngesijula, zinduna ngomkhonto, izinduna ngobukhokheli kuvela empini, distinguished ngesilungu, distinguished warriors of a community, ngabantu abanembali ngemuli yakwabo ukuthi balwela isizwe, bakha isizwe ngendlela enjani. Kwezinye indawo lakho ubuduna bukhethwa ngendlela ezinjalo, ezinye indalo ezijiyeneyo, yikho butshiyelwana ngemuli ngobegazi.
Nanto ke Udaba Mnumzana Mkandla, ungathini wena nxa ukhangela khona lokhu, kungakungenela yini ezombusazwe phakathi?
Kakhulu yindlela yokugoqa izinduna njengoba okadube esitsho ukubana zithobele lowo ozabe ezifake esikhundleni. Imvama yokuthi nxa kunesikhundla esikhona lowo ofakwayo, lapho nxa ngathi kulo mbango othize kasoze alandele owufuna ngumphakathi kangako, uzalandela ujabulisa yena lowo oyabe ethe wena nguwe onguye. Ngakho engazomba ngazo sibili ngobana njengoba esitsho njalo kadube, izinduna sezizasebenzela yena lowo zifake esikhundleni, sezizatshelwa ukuthi litshelana abantu lokhu nalokhu nalokhu, njengoba vele sikubona lakhathesi. Ngobana uhulumende uyangenela kakhulu entweni zamasiko, lamasiko angawaziyo ngobana laba abantu abavela ngengxenye bafuna ukusitshela thina ngakho sisenze lokhu ongahambelani namasiko ethu. Bafuna sikhangele izinduna ngelinye ilito, hayi ilito lomdabuko. Induna imele ihlonitshwe yesatho ngoba nguye umlondolozi zomgcini wamasiko abantu labo abe ebakhokheli. Kodwa kwakhathesi izinduna sezibanjiswa ezinye izinto ongamele azizibanjiswe. Uthi ufica lezi nduna sezigqoke ngisho lamayika amabandla abusayo. Kutho ukuthi ubuduna lobu kusiya kuzaphela isisindo sona leso esincane besisasele. Lokhu ngokombusazwe izinduna zizagidinyiswa, ziyakwenziwa amatitisi kahulumende njengoba sikubona nje kwezinye indawo.
Mnumzana Dube, manje kuthiweni nxa ukhangele ngokubona kwakho?
Okuqakathekileyo ukuthi kulezinye izinto okumele uhulumende engakazenzi azibeke ebantwini. Kulebala lesilungu elithi i-referendum, okubuzwa khona abantu phakathi kwesizwe ukuthi lokhu okunje yinto engenzakala na evunywa ngabantu, ngoba leyi yinto yesiko, ayisiyonto yamadlwane, asiyonto eqala namhla idlule, yinto etshiyelwanayo eyokwakhiwa kwesizwe soluntu lwabantu. Kuqakathekile-ke ukuthi ekukwenzeni khonokho induna ziqoqeke abantu, zibabuze ukuthi pho lithini ngobuduna besigaba senu kwelizwe lenu.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Mkandla, usitshela wena ukuthi ubona kuyini okungenziwa nguZulu.
Nxa uhulumende efuna ukululaza abantu bakuleli lizwe, ingakhulu ngapha kithi emaNdebeleni, ngakwenze khona lokho ngobana uyamsisisa ukuthi vele kakhe uhulumende abantu uhulumende olenjongo lenhloso eyokuganga sibili okudlulayo. Yizo izinto ezidala ukuthuthuva zona lezi. kwezinye izizwe abantu bathi bakhiphelane izikhali sibili ngendaba enje, ngoba nanxa usunyathela uthaphaza amasiko abantu kuyafana lokuthaphaza ukholo lwabantu, uyabe uzokhela amalahle ekhanda aza kuhluba kuthise kusasa.